halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19-ka 52-ka iyo 31-ka mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a.com.
Ramadaan Kariim dhegaystayaal dhammaankiis, dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan, waa aroornimo 3 ah bisha Juun waa 30 sannadka 2015. Idaacaddayada Saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduure iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan dhegaystayaalnimadeena waxaa ka mid ah xisbiyada ka jira dalka Turkiga oo isku maan dhaafsan dhismaha xukuumad wadaaga, taasi oo dhaawac soo gaarsiisay dhaqaalihii dalka Turkiga.
Dowladahaasi la inqilaabay waxay u badnaayeen dowlado wadaaga, dabadeedna markii jiidjiidad iyo ka bixi waayeen tit for tat siyaasad ah, yacni militarigii baa askabiyey.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah
daraasad iyo xog ururin laga sameeyey qaxootiga ku nool dalka Kenya,
jaamacadda Carabta iyo ururo kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilkii loo geystay xiraalyihii dalka Masar.
Waxaa kalood maqli doontaan qodobo kale iyo barnaamijkii ciyaaraha, hase ahaatee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii caalamka.
Mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaasha barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran inaanay raadinayn qorshe dheer oo waqtiga loogu kordhiyo wadaxaajoodka, kaas oo iminka waqtigiisu ku eg yahay maanta oo 3 ah oo ay bisha Juun tahay 30. Laakiin sarkaalkani wuxuu sheegay inaanay la yaab noqonayn haddii wadaxaajoodku uu ku dhammaan waayo in muddada labada maalmood ah, isagoo carabaabay in waxa ugu badan ee haatan laga wada hadlayo ay tahay in la faahfaahiyo qodobadii laysla gaadhay bishii Abriil, kuwaas oo u gogol xaadhayay heshiis rasmi ah oo la gaadho.
Ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa waxa uu sheegay in uu xurmeyn doono natiijada ka soo baxda aftida soo socota ee ku saabsan aayaha dambe ee dhaqaalaha dalkiisa haddii dadka codeynaya ay taageeraan wareeg cusub oo kaleeto oo ah tallaabooyinka gunti isku gejinta ah ee isagu uu ka soo horjeedo. Tsipras waxa uu sheegay in dowladdiisa aanu noqon doonin tan fulisa dib u habeynaha ay ama bixiyaasha Yurub ay ka dalbanayaan Athens, taasoo lagu bedelayo bilyano dollar ee lacagta baxnaaninta ee cusub. Mr. Tsipras waxa uu isniintii xalay uu ka hadlay telefishinka dalkiisa iyadoo dibadbaxayaal badan uu ka soo horjeedaa barnaamijka gunti isku gejinta ee dhaqaalaha dalkaasi ay socod ku mareen magaalada Athens, waxaana isa soo taraya hadallada laysla dhex marayo oo sheegaya in dowladda IMF ay kala kulmi doonto ciqaab ah fulin la'aan dib u bixinta deyn ka badan 1 billion dollar. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxa midowda Yurub Juncker ayaa labaduba waxay ka digeen in haddii Greega uu ku dhaqaaqo cod ka dhanaah barnaamijka gunti isku gejinta ay taasi macnaheedu noqon doonto in laftiisa uu doonayo inuu ka baxo Yurub. Athens ayaa gelinkii hore isniintii shalay ahayd ay macaamiishu safaf dhaadheer waxay ugu jireen bangiyada.
Dalka Burundi waxaa laga qabtay shalay doorashadii baarlamaanka, inkastoo xisbiyada mucaaradka ahi ay qaadaceen isla markaana ay dhaleeceyn badan uga timi doorashadaas dhinaca qaramada midoobay iyo midowda Yurub iyo weliba dalka Mareykanka. Midowda Afrika ayaa su'aal geliyay in doorashadaas loogu yeeri karo mid si xor ah oo xalaal ah u dhacday. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen rasaas iyo ugu yaraan hal qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaas ee Bujumbura, inkasta oo magaalada la geeyay ciidamo badan oo ammaanka suga. Ilaa haddana lama sheegin wax khasaare ah. Saraakiisha doorashada ayaa sheegay in codbixintu ay u dhacday si habsami ah. Wariyaasha ku sugan Bujumbura ayaa sheegaya in dad yari u soo baxeen codbixinta. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ayaa ku baaqay in doorashada dib loo dhigo mar hore ayaa doorashadan walaac badan ka muujiyey. Sidoo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku muujisay sida ay uga niyad jabsan tahay doorashada ka dhacday dalka Burundi.
gaari ku qarxaday shalay oo isniin ahayd agagaarka cusbitaal ay militarigu leeyihiin caasimadda dalkaasi Yemen ee Sanca ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof. Kooxda Daacish ayaa Twitterka waxay ku sheegatay inay ka dambeysay qarxaasi, laakiin ma jiraan ilo kale ee wareed oo madax bannaan oo caddayn kara taasi. Afeen u hadlay militariga dalkaasi ayaa wuxuu sheegay in gantaalada nooca Scottka loo yaqaano ay saldhig militari ay kaga rideen Sacuudiga, taasi oo la sheegay inay jawaab u tahay duqeymaha dhinaca cirka ee isbahaysiga Sacuudiga uu horseed ka yahay uu kala soo horjeedo fallaagada Xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaa waxa ay qabsadeen Sanca sanadkii naga tegay iyaga oo ku qasbay madaxweynihii caalamku aqoonsanaa Cabdirabu Mansuur inuu Sacuudiga u cararo. Xuutiyiinta waxaa iyaga laftooda ka soo horjeeda kooxo mintidiin ah iyo maleeshiyaad qabiileed oo dhammaantoodba u hanqaltaagaya awoodda dalkaasi. Ramadaan Ilkariim ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Xisbiyada dalka Turkiga ayaa isku maan dhaafsan dhismaha xukuumad wadaag ah oo hoggaamisa dalkaasi, taasina waxay ka dambeysay kadib markii xisbiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu lumiyey kuraas badan. Taariikhda dalka Turkiga ayaa la sheegayaa in markasta oo xukuumad wadaagihi la dhiso ama la dhisayo ay ka dhalato isfaham la'aan, waxaana marar badan dhacday in militariga uu ka faa'iideysto oo ay inqilaab sameeyaan. Haddaba waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga diyaariyo soo jeedinaya arrintaasi Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa ayaa isku dayaya in ay soo dhisaan dowlad wadaag ah, waxaana la filayaa in uu mar kale ka codsado Ahmed Doglu in uu xukuumadda soo dhiso. Soli Ozil oo ah khabiir ka howlgala kulliyadda xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Kadir Hassan ayaa sheegaya in xudunta hannaanka dhismaha ee xukuumadda wadaaga ahi inuu yahay arrinta wadahadallada ee dowladda Turkigu la waday 3 sano dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee Kurdiyiinta ee loo yaqaan PKK.
MHP is precondition, perhaps only condition, or certainly one of the three conditions that they have is that there be no process.
Xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniyadu wuxuu shuruudo ku xiray in aanu gabi ahaan bitirin ama aan la aqoonsan hannaankii wadaxaajoodka ee lala galay Kurdiyiinta mucaaradka ah. Xilligan Turkiga waxaa si weyn uga socda xodxodashada iyo isbahaysiga xisbiyada, taas oo doodo badani ay u socdaan xisbiga AKP ee madaxweyne Erdogan iyo xisbiyada mucaaradka ah. Hase ahaatee ma muuqato rajo badan oo laga filayo doodahan socdaa. Axmed Maxamed Maxamuud oo shahaadada master's degree ka wada dalka Turkiga ayaa sharaxaad inaga siinaya arrimaha muranku ka taagan yahay.
Xisbigan akbaartu waxa u furan hal fursad baa u furan oo uu dowlad la samayn karo xisbiga la yiraahdo Mehebe. Laakiin Mehebe waxay ku xidhan shuruud adag. Kow, waxaa ka mid ah in la joojiyo wax la yidhaa Josum Sureji. Xisbiga Akbaartu wuxuu wada hadal kula jiraa BKK-di, waayo wadanka BKK-du wadankeed waxay ka geysteen weerare aad u fara badan. Waxaa kale heedeebyadu kasoo horjeedaan sistemka bashbakaanlig system ama sistemka madaxweynaha, waxay doonayaan wadanku inuu ahaado qaab parliamentariana. Waxay ku xidhan shuruud kale oo iyadoo 3 oo adag. Wadankan waxaa jiray in 74 qof la xiray 17kii December 2013kii, marka in dacwad lagu soo oogo dadka waxaa hor istaagay Erdogan, marka waxay doonayaan in dadkii la keeno maxkamad la soo istaajiyo.
Arrimaha adkeynaya in ay heshiis gaadhaan xisbiyada ayaa ah kala duwanaanshaha fikradaha ay xisbiyadu aaminsan yihiin. Qaarkood waa cilmaaniyiin, qaarkood waa islaamiyiin, qaarkood waxayba ka soo horjeedaan qowmiyadaha kale ee Turkigu in ay siyaasadda guud soo galaan. Arrimahaasi waa kuwa sii adkaynaya heshiis dhinacyada dhex mara. Arrimaha kale ee caqabadda ku ah madaxweyne Erdogan ayaa ah dagaalada ka socda gudaha Siiriya, gaar ahaan Kurdiyiinta la dagaalamaysa Daacish, taas oo saameyn ku leh siyaasadda dalkiisa. Yuksel Taskin oo ka tirsan waaxda siyaasadda ee jaamacadda Marmara ayaa leh hoggaamiyaha xisbiga AKP Ahmed Doglu wuu fahamsan yahay in guusha xisbigiisu ay ku xidhan tahay wadahadalladii ay la fureen Kurdiyiinta.
I don't think that peace process can be actually reversed or stopped for AKP significant.
Uma malaynayo in hanaanka nabadu u istaagay xisbiga AKP inkasta oo uu codad ku waayay markii kurdiyiintu soo baxeen, haddana waxay isku dayayaan in ay helaan taageerada dadka kurdiyiinta ah. Laakiin wali waxaa taagan in madaxweyne Erdogan uu doonayo in uu cadaadis ciidan saaro kurdiyiinta, taas oo caqabad ku noqonaysa in ay si xor ah isaga kala gooshaan gobolka. Erdogan laftigiisu wuxuu ciyaarayaa tigidho siyaasadeed oo kala duwan. Xisbiyada ka soo horjeeda ma haystaan cod ku filan oo ay ku soo dhisi karaan dowlad wadaag ah dhexdooda, sidoo kalena aragtiyahooda oo kala fog way adag tahay in ay heshiis gaadhaan. Sidaas awgeed, Erdogan wuxuu ku celcelinayaa in la soo dhiso xukuumad wadaag ah. Haddii ay dhici weydo, wuxuu doonayaa in uu mar kale doorasho galo muddo 5-4 maalmood ah gudahood xisbigiisu. Qodobada kale ee madaxweyne Erdogan iyo xukuumaddoodu ay ka cararayaan ayaa ah in ay aqbalaan dhismaha xukuumad wadaag ah sababtoo ah taariikhda dalkaas ma guulaystaan xukuumadaha wadaagga ahi, iyaga oo ku dambeeya inqilaab militari.
Walaal, si kooban haddaynu u sheegno, waddankan inqilaab ayaa ka dhacay 1960-kii waxaa la inqilaabay dowladdii Jalaal Bayaar iyo Cadnaan Madres. Mar kale ayaa haddana inqilaab dhacay 1971-kii waxaa la inqilaabay dowladdii Suleymaan Demirel. 80-kii uu mar kale dhacay. 93-kii waa haddana inqilaab militari mar kale dhacay. Mar kale wuxuu dhacay 1979-kii. Dowladahaasi la inqilaabay waxay u badnaayeen dowlado wadaaga, dabadeedna markay isjiidjiidad iyo ka bixi waayeen tit for tat siyaasad ah, yacni militarigii baa afkabiyey. Marka waddankan dowlad kama dhalan karto, aad bay u adag tahay inay ka dhalato dowlad wadaaga, waayo markasta xisbiyada waddanka ka jira tartamaya waa xisbiyo mabdi'iyan aada u kala fog, qaar islaamiyiina, qaar cilmaaniyiina, qaar waddaniyiina. Yacni waa xisbiyo mabaadi'doodu aada u kala duwan tahay. Dowladdii ugu dambeysay ee 1979-kii uu hogaaminayay Najmuddin Arbakan, xisbigiisii Welfare Party waa la afanbiyey, waayo waxay ahayd dowlad wadaaga oo xisbiyo kale ay kula jiraan.
Loolanka dhinaca awoodda ah iyo guuldarrada dhismaha xukuumadda ee haysata dalka Turkiga ayaa si weyn u dhaawacday dhaqaalihii dalkaas, taas oo xisbiga AKP lagu xasuusto in uu dhaqaalaha dalka Turkiga wax weyn ka qabtay.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ay la fadhiya.
Ramadan Kariim dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa. Daraasad lagu wareystay dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalooyinka ayaa dhowaan laga sameeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Daraasadaasi oo iska kaashadeen hay-ado maxalli ah iyo shakhsiyaad Soomaali ah ayaa isbarbardhig ku sameynaysa qaxootiga Soomaalida ee doonaya in ay dalkooda dib ugu noqdaan iyo weliba kuwa raba in ay ku noolaadaan Kenya oo ay dhex galaan bulshada dalkaasi oo lays waafajiyo shuruucda caalamiga ah ee dhinaca qaxootiga iyo kuwa heerka qaran ee Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha v o a ee dalka Kenya, ayaa ka wareystay daraasadaasi sharciyaqaanaad dhahde Siciid Cabdulaahi Abuukar oo inta badan u ololeeya xuquuqda dadka qaxootiga kuna sugan magaalada Nairobi.
Marka hore, daraasadani waxay ku aadaneed sida hore u tibaaxday urban refugee ama magaalo jooga gaar ahaan Soomaalida ka ganacsada Nairobi. Nasiib darro, daraasada sida loo doonayay natiijada kama soo bixin, sababtoo ah 20% keliya ayaa soo ororortay macluumaadka. Taana waxay ka timid maaha in 20% keliya doonayaan inay sharciyo halkan ay ku sii noogaadaan ama ay ku milmaan taasoo constitutionka Kenya iyo charterka UN-kaba dhigaya u saamaxaya. Maaha inay intaas keliya doonayse, waxaan qiyaasaynaa ilaa iyo 50% inay doonayso inay halkani ay ku naagaadaan haddayba helayaan sharci ku simaayo arintaas.
Siciid, haddiiba ay buuxiyaan shuruudaha aad sheegtay ee haatan ee hay-adaha daraasadan samaynaya ee iska kaashanaya ay buuxin lahaayeen, maxaa loo qaban karaa kulanta?
Waxaa loo qaban karaa marka ugu horreysa waxay qaadanayaan sharci ah ka soo baxay waddanka oo ah sida kitambulusha ama passportka muddo ee waddanka Kenya 7 sano kadib. Inta ka horreysana waxay qaadanayaan travel document ama aydiigii alienka ahaa laakiinse ka duwan alienka ay hadda qaxootiga sitaan. Wuxuu kala duwan yihiin qofkani waxaa loo ogolaanayaa integration inuu ku milmo waddanka haduusan wax crime ah uusan la imaan wax dembi uusan waddanka uusan ka gelin. Weliba dembidu waa dembi waaweyn oo dembiyo qaran iyo khiyaanad ku saabsan. Haddii kale waxaa loo ogolaanayaa caruurtiisa inay iskuulaadka aadaan sida haddaba loo ogol yahay, laakiinse dhalashada ayaa waxaa lagu dhigayaa inuu macnaa 7 sano kadib baasaboorka Kenya uu qaato. Hadduu xamar ku dhashay xamar uu ku dhashay, hadduu gaalkacyo ku dhashay gaalkacyo ku dhashay, marka xuquuqdaas uu helayaa muwaadinka Kenya la mid yahay.
Haddaba maxaa diidaya in dadka Soomaalida ahi ay yeeshaan xuquuq la mida ama nidaamka dadka kale ee magaalooyinka ku dhaqan ee ajnabiga, gaar ahaan Afrikaanka?
Hay-adda la yiraahdo UNCR waxay si buuxda u siisaa xuquuqda qaxootiga urban refugeega, si siman ayay u siisaa. Haddii community A xaqiiqda xuquuqdiisa uu soo doonan waayo, see jirtaa hadduusan lahayn nidaam guddi filan, secretary foreign public affairs, dad u dooda haddaysan lahayn, hadda dhibaato oo communitygaas uu leeyahay. Laakiin xafiiska way u furantaa qaxootiga, soomaalidana maruntii si gaar ah looma faquuqo.
Waxaa la sheegaa inaysan dhinaca communityga ama iskaashiga ama guddiyo nidaamsan aanay lahayn inay samaystaan. Maxaa diidaya oo ay markaa la tartamaan kuwa kale si ay xuquuqdooda kusoo dhacsadaan, adigu sharciga dhinaciisa u eegaya?
Nasiib darro, 24 sano aan lasoo dhaafay, weli darsi kama aanan qaadan. Dhibaatooyinkana haysto sidaas waay. Waxaa malaynaysaa Soomaalida magac uu ala wada wadaagaa, magac layskuma haysto haddana, laakiin xuquuqdii waxay ku luntay qabiil. Wax laysuma ogolo, qofka mudan leadershipka looma ogolo. Taasa waxaa keentay dhowr hogaamiye iyo dhowr hogaamiye beeleed iyo dhinaca dhalinyarada inay soo baxaan. Ma malayn kartaa ilaa iyo konton iyo shan urur oo keliya oo dhalinyaro ayaa jirta oo isku ujeedo ah, badanaa wax yaro kala iskhilaafaya maahan. Kan caruurtu fiirinaya, waxbarashadu fiirinaya, protectionku fiirinaya, hadii lay kuroon yahay nabadu wacyigelinu ka sameynaya, waxyaaba badan oo sameynaya.
Waxaa dhowaan aad ka qayb gashay dacwado dhowra oo dadka qaxootiga markii lalahaa dalka laga saaro, ururo badan baad iska kaashanayseen, arrimihii xagee ku dambeeyey?
Arrimi aada runtii u socdaan, si diblomaasi u socdaan. Sidaa ogtahay UNCR waa hay-ad international ah, marka dhinaca diblomaatiga markasta wax siisaa gacanta koowaad. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dowladda inay ka dabacday mowqifkeedii hore. Waxaana muujinaya xafiisyada howlaha qaxootiga ee magaalo jooga oo la wada furan yihiin, haddii ahan lahayd RCK, Kitui Shashariya, HICE, DRC, xitaa DRA oo ah hay-ad qaxootiga arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dhinaca dowladda, hoos imaanaysana wasaaradda immigrationka iyo cadaaladda iyo securityka, howl badan ayaa noo qabataa. Haddeertan qaxooti Soomaali hadduu soo galo ilbaabada u furan yihiin, waa la rajistareynaya. War intaas ka fiican ka war. John Kerry markuu yimidna wax badan oo runtii nagu soo kordhay, shil buu la galay through Skype qaxootiga dhalinyarada, ayagoo wax baranaya, aad buu u ammaanay, waxna waa ugu yaboohay. Dowladdana waxa uga yaboohay adduun badan oo ay kula tacaalayso nabadgelyada.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Siciid Cabdulaahi Abuukar oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi u warramayay wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
Haatana Qaahira, maanta waxay ku beegan tahay 2 sano kadib markii ay curteen banaanbaxyadii loogu soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Mursi, taas oo maalmo kadibna ay ciidamada militariga ee Masar ay xukunka ka tuureen islamarkaasna ay xabsiga dhigeen. Mursi iyo xubno ka mid ah hoggaankii Akhwaanul Muslimiin ayaa ka mid ahaa 400 qof oo lagu xukumay dil iyo xabsiyo kala duwan. Waxaa maantii shalay ahayd qarax lagu dilay xeer ilaaliyihii guud ee dalkaasi, tallaabadaasi oo ay cambaareeyeen jaamacadda Carabta iyo ururo kale. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Maamulka Falastiin ayaa soo dhaweeyey hindisaha dowladda Faransiiska ee dib u soo nooleynta wadahadaladii u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. Madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas Abu Maazin ayaa hindisaha nabadda ee uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ku tilmaamay hindise wanaagsan.
Nagaraale hadda dhegeystayaal farsamo, cilad xagga farsamada ah ayayna taasi ahayd. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga ee V O A Washington, aan ku noqono qaahira iyo wariyahana sahnuni.
Ururka jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga wadamada islaamka ayaa si weyn u cambaareeyey falkii lagu dilay dacwad oogaha sare ee dalkani Masar. Bayaan ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan falka argixisada ay ku dishay xeer ilaaliyaha guud ee wadankani. Waxayna jaamacadda carabta ugu baaqday dalalka carabta inay iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa waxa ay ugu yeertay kooxaha mayalka adaga. Warka soo baxay ururka iskaashiga dalalka islaamka ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay Hishaam Barakaad inuu ahaa mid lagu waxyeelaynayo amniga qaranka Masaarida, waana in dowladaha islaamka ay iska kaashadaan la dagaalanka argixisada ayaa lagu xusay warmurtiyeedka ururka islaamka. Sidoo kale xisbiga Al-Nuur ee salafiyiinta waddankani, ururka garsoorka Masaarida, hay-adda Azhar iyo axsaab kale oo ka jira dalkani Masar ayaa iyaguna si weyn u cambaareeyey falkii lagu dilay xeer ilaaliyihii hore ee waddankani. Laakiin dhinaca kale, afhayeen u hadlay ururka Akhwaan Muslimiinka ayaa dusha uga tuuray dowladda uu hogaamiyo Al-Sisi inay ka dambeyso qarxii lagu dilay dacwad oogaha sare ee waddankani. Qaraxyada iyo weerarada argagixisada ahi guud ahaan waa mid aanu diidanahay, waxaana khalalaasaha ka jira dalkani looga bixi karaa inay dhacdo dowladda afgembiga ku timid, baa lagu yiri bayaan ka soo baxay ururka Akhwaan Muslimiinka. Dhanka kale, madaxtooyada Masaarida ayaa soo saartay amar lagu joojinayo banaanbaxyada lagu maamuusi lahaa kacdoonka 30 June ee xukunka looga tuuray Maxamed Mursi. Warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada dalkani ayaa lagu sheegay joojinta banaanbaxyada inay tahay mid loogu baroordiiqayo Hishaam Barakaad oo maalintii shalay qarax lagu dilay. Shalay ayay ahayd markii qarax lala eegtay kolonyo baabuur oo uu la socday dacwad oogaha sare ee dalkani Masar, taasoo sababtay geeridiisa. Sidoo kale, qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay 6 qof oo 5 ka mid ay yihiin ciidamada booliska Masaarida. Hishaam Barakaad ayaa loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dalkani Masar sanadii 2013 kadib markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka Masaaridu ay soo doorteen. Waxa uuna Hishaam Barakaad ahaa ninka dacwadaha ku soo oogay Maxamed Mursi iyo 400 qof oo ka tirsan Akhwaan Muslimiinka, kuwaasoo intooda badan lagu xukumay xukun dil ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ramadaan Kariim, subax wanaagsan idil ahaantiinba. Dowladda Siriya ayaa sheegtay shalay Isniintii in ay dib u qabsatay mid ka mid ah dhowr degmo oo ka tirsan Hazaka oo ay hore u qabsadeen mintidiinta ISIS. Dagaal ka socda meel kale oo ka tirsan waqooyiga magaalada ayaa wuxuu ku qasbay in ay guryahooda ka cararaan kumanaan rayid ah. Warbixintan ayaa Zana Umar oo haatan ku sugan magaalada Amuda ay kaga soo warramaysaa dadka barakacay iyo meelaha ay gabaad ka helayaan. Waxaa diyaariyey Bill Rogers. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduri oo warbixintaas inoo soo koobaya.
Dad badan ayaa ka soo cararaya dagaalo jira, waana xitaa mintidiinta kooxda ISIS ay difaac kaga jiraan agagaarka caasimadda Raqqa, waxaana ay weeraro la yaab leh ay ku qaadeen goobo hore ammaan u ahaa. Zana Cumar waxay ka tirsan tahay laanta Kurdiska ah ee V O A. Dadka soo cararaya ayaa ka hadlaya dagaalada waxayna ka sheekeeyeen weeraro toddobaadkii lasoo dhaafay lagu qaaday degmooyin ku jira gacanta dowladda.
This is the main entrance to Amuda City.
Halkani waa meesha ugu weyn ee laga soo galo magaalada Amuda oo dad rayidihi ay soo wajahayaan iyagoo ka soo cararaya dagaal qaraar oo ka socda Hasaka.
Where civilians are heading to flee the fierce fighting.
Dugun dowladeed kama jiro xaafadaheena. 45 askari oo hore u jooga cusbitaalka hubkoodu way ka tageen. Cagaha ayaan wax ka dayeen. Sida laga soo xogtay saraakiil deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in tirada dadka ka barakacay magaaladaasi oo ku taala waqooyi bari ay tahay mid la yaab leh. Cali Askan waa madaxa xafiis qaabilsan arrimaha adminimo. Ilaa iyo hadda ugu yaraan 2,500 oo qof ayaa ka barakacay Hasaka, waxaana taasi laga diiwaan geliyey magaalooyinka ay qaxootigu ku yihiin dadkaasi. Ururada caalamiga, kuwa maxalliga iyo qaramada midoobay ayay dusha ka saarantahay mas-uuliyadda sidii loo caawin lahaa dadka. waxaa dhibaatada ay ku xoog badisay shaqaalaha gargaarka ah iyadoo dagaalkuna uu wax walba baabi'iyey. Radi Saciid waa madaxa ururada bulshada rayidka ah.
We're trying to help the refugees with things like first aid, food and water that have been prepared for distribution. Amuda is overflowing with people, so cars are ready to transport them to New Rose Camp in Derek.
Waxaan isku daynaa inaanu ka kaalmeyno qaxootiga waxyaabaha sida gargaarka degdega ah, cuntada iyo biyaha oo loo diyaariyay in la qaybiyo. Magaalada Amuda dad badan ayay la ciriireysaa, sidaas darteed baabuur ayaa loo diyaariyay dadka u qaada xerada Nuruus ee Derek. Mar haddii tagaan Nuruus oo ku dhow xadka Ciraaq, waxa ay dadkaasi ku biirayaan qaar kale oo badan oo aan tiro lahayn oo hooy halkaasi u raasanayay tani intii dagaalku uu socday.
Warbixintii ay soo dirtay Zana Umar Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayey.
Haatana balan weecano xaggii dhinacii ciyaaraha Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Maxamuud Mascad Wakwan.
Maxamuudow, dee waxaad isha aad ugu haysay tartanka ciyaaraha ee Copa America maalmahanba socday, bal xalaya ciyaaray sideese loo kala badiyey?
Ismaaciil aad baad mahadsan tahay. Tartankaasi waxa uu soo galay xilligii ciyaaraha afarta kooxood ee semifinalka. Labadii kooxood oo ugu horreysay ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaaray. Ciyaar weliba faraha la iskaga guftay ahayd mid aad u adag. Laba waddan oo dariisa waddanka Chile oo koobka martigelinaya Peru ayaa kulmeen. Labadan kooxoodna dabcan marka ay kubadda ay ciyaarayaan waa ciyaar adag oo la isku rafto, aad la iskugu rafaado. Daqiiqadii labaatanaad marka ciyaartu maraysay, ciyaaryahanka la yiraahdo Carlos Zambrano oo isagu ahba difaaca ay kooxda Peru ku taagneed ayaa calaamada guduudan ee roosaha loo tagay. Taasi oo marka la fiiriyo xeerka kubadda cagta dabcan la oran karo waa lagula degdegay, waayo qaladka uu galay uma qalmin in la siiyo calaamadaas. Laakiin ciyaarahan Latin America sida loo garsooro ayaa waxaad moodaa inay tahay si aada u adag oo qaladaad yar laiskuma dulqaato. Marka ciyaartu ninkaas ayaa laga saaray, waxaana u keentay dib u dhac fara badan xulka qaranka ee Peru. Gool ayaa degdeg laga dhaliyo daqiiqada 42 ayaa waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Farga. Sidoo kale waxaa dhacday in Peru iyaduna ay gool la timid, goolkaasina waa mid oo tareeto iska dhalisa oo difaaca kooxda Chile iska dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Gary Medal ayaa isku saxay hal iyo hal iyadoo ciyaartu marayso daqiiqada kadib. Isla Fargas oo ah ninka weerarka uga ciyaaraya kooxda Chile ayaa goolkii guusha u saxiixay. Sidaana waxaa lagaga badiyay Peru oo hadda Chile oo koobka martigelinaysa ciyaarta kama dambeysta ee finalka ayay taagan tahay oo koobka lagu tartamayo. Saciido weligeed ma aanay ku guuleysan, haatanse waxay haysataa fursad ciyaarta kama dambeysta guul ku gaari karto iyadoo gurigeeda ku dheeleysa.
Waan gartay. Maxaa la filayaa maantana inay ciyaaraan, bal haddaad si kooban dhegeystayaasha wax xusuusid?
Maanta waxaa ciyaaraya wadamada Argentina iyo Paraguay oo ciddii kaasi soo baxda ay jili ciyaarta kama dambaysta la ciyaari doonto. Kooxda Argentina waad ogtahay xidigihii Messi iyo Di Maria, Higuain, Aguero raggaas ayay ku habaysan tahay. Laakiin Copa America shakadaas kama shaqayso. Paraguay iyo Brazil bay kasoo badisay, marka lama oga cidda badin doonta kulanka caawa la ciyaari doono.
Aad baad mahadsan tahay Maxamed Masaade.
Adiga mudan.
aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo ku sugan Minnesota ayaa khadka telefoonka aan kula hadlay, wuxuuna inala socodsiinayay ciyaarihii ugu dambeeyay Copa America. Natiijooyinka soo socdana idaacaddayda galabnimo ayaad ku maqli doontaan. Idaacaddayda subaxnimo waxaa idinla socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Ibraahim Xasan Daanduray. Tani iyo intan idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaad idinka tegaynaa sidaasi kulanti dambe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.